Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi este Marcel Șaitiș. Marcel, împreună cu soția Ioana și copiii Alessia, Ruth și Filip, sunt misionari în Madagascar. Marcel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Înainte de a vorbi despre Madagascar, despre ce faceți acolo, aș vrea să te întreb despre chemarea ta personală. Cum ai simțit că Dumnezeu te cheamă în mod personal să lucrezi pentru El și cu atât mai mult să mergi misionar la capătul Africii, la Madagascar?
Domnul mi-a vorbit în mai multe feluri în ceea ce privește lucrarea. Domnul mi-a vorbit de tânăr că o să merg ca și misionar, că o să ajung la capătul pământului. Eram odată la Iași, într-un grup de rugăciune și printr-un mesaj profetic Domnul mi-a zis o să ajungi la marginile pământului. Bineînțeles că eu m-am gândit la America. După aceea eram atunci student la Timișoara, studiam științele economice. După ce am terminat facultatea de științe economice, eu am fost implicat în lucrare în zona Timișoarei. Cam după un an de muncă m-am dus în Belgia și am crezut că de acolo urmează capătul pământului spre America. Cel puțin așa mi-am plănuit eu, dar planurile mele nu erau și planurile Domnului. După ce am stat aproape 2 ani în Belgia, m-am întors acasă, mi-am făcut mari planuri, o să adun o grămadă de bani în Belgia și așa cum își face orice tânăr. M-am întors în final acasă, nu s-au realizat decât parțial aceste planuri și am continuat implicarea în slujire, atât pe sate, am mers în plantare de biserici cu anumiți frați care se ocupau cu acest lucru, cât și în oraș, în cadrul grupului de tineret sau altor lucrări pe care le făceam cu tineretul. Făceam și evanghelizări de stradă împreună cu fratele meu, mergeam la gar, mergeam în centru și era foarte interesant să le vorbești oamenilor din parc sau oamenilor care erau la gară. Era destul de dur că unii erau brutali și vorbeau urât cu noi, dar noi am vestit Evanghelia, Dumnezeu a folosit această lucrare și a ridicat de acolo lucrători, bărbați destoinici care s-au ocupat și cu copiii străzi.
Cum a început să lucreze Dumnezeu la inima ta? Care a fost momentul când te-ai pocăit, când te-ai întors la Dumnezeu? Tu ai crescut într-o familie de credincioși, de pocăiți. Aveai nevoie în plus, de ceva în plus? Nu ai fost automat și tu un credincios veritabil?
Nu, deși am fost în biserică și cunoșteam despre Dumnezeu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Și m-am tot întrebat...
Extraordinar, să fii în biserică și să nu-L cunoști pe Dumnezeu.
Așa este. Așa cum tâlharii erau sub crucea Domnului Iisus și n-au beneficiat de sângele vărsat a Domnului. Așa eram și eu. Auzeam predici, dar treceau pe lângă mine și nu aveau ecou în inima mea. Așa era perioada aceea. Căutam într-adevăr, simțeam golul din inimă și căutam ca ceva să-l umple, dar nu știam că Dumnezeu e așa de aproape și parcă eram surd. Dar am început în perioada liceului să mă rog și să spun: Doamne, te rog, descoperi-mi-te. Deși aveam Biblia, nu știu, parcă eram închis la ochi și o citeam, dar parcă aveam un văl pe mintea mea. Doamne, te rog frumos să mi te descoperi. Mergeam la școală în fiecare dimineață și era mai lung drumul și ziceam: Doamne, te rog, descoperă-mi-te. Te rog, arată-mi cum ești Tu. Doamne, dacă poți să faci ceva cu viața mea și în viața mea, te rog, fă lucrul ăsta. Tânjeam, doream, dar nu știam cum se poate face lucrul acesta.
Probabil că sunt mulți și printre ascultătorii noștri care experimentează aceleași sentimente, aceleași frustrări, aș spune, că nu L-au găsit pe Dumnezeu, prin care ai trecut și tu.
Probabil că sunt mulți. Și în frământarea mea eram deznădăjduit, dar speram că într-o zi Dumnezeu să mi se descopere și o să-mi arate cum este El. Și, nu știu, cred că căutam o experiență mai specială. Normal, poate n-ar trebui să se întâmple așa, că doar avem cuvântul lui Dumnezeu. Poate într-o cântare, într-un program, într-un program divin, Duhul Sfânt poate să atingă inima noastră. Dar asta, acesta a fost drumul meu. În căutarea mea îl rugam pe Dumnezeu să mi se descopere. Și într-o noapte...
Să nu-mi spui că s-a întâmplat ceva miraculos.
Într-o noapte, în timp ce dormeam, dintr-o dată... a pătruns o persoană, o lumină în camera mea și m-am și trezit, m-am și speriat foarte tare și era o persoană strălucitoare. Nu-i deslușeam foarte bine chipul pentru că era foarte mare strălucirea și cu o voce profundă. Am avut dintr-o dată sentimentul clar că este Domnul Iisus, o arătare a Domnului Iisus, ca un fel de vedenie. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: știu căutările tale, știu inima ta, îți dorești lucruri frumoase, bune în viață, îți dorești împlinire, dar toate lucrurile acestea nu au nicio valoare fără mine, fără mântuirea sufletului tău, fără iertarea păcatelor tale.
Cum ți-a spus aceste lucruri? Le-ai auzit? Da, le-am auzit. Inimă, cu urechea?
Cred că le-am auzit.
Și cu inima și cu
urechea. Și cu inima și cu urechea. Tremuram tot acolo și în momentele acelea au trecut prin fața mea ca niște imagini ale trecutului meu. Cred că au fost fracțiuni, dar îmi trecea viața mea prin fața ochilor și vedeam și mi se arătau...
Cum mărturisesc oamenii că se întâmplă în fața morții?
Probabil, nu știu, așadar treceau imaginile din viața mea, faze din viața mea și se negreau, erau fapte de ale mele pe care eu le credeam lucruri bune și se negreau și mi-am dat seama că de fapt eu sunt pierdut și eu o să ajung în iad. Și atunci Domnul mi-a spus că El a murit pentru mine, El stă la ușa inimii mele. El nu mă obligă să-L primesc ca Domn și Mântuitor, dar El deja a săvârșit pentru mine, a săvârșit tot ce trebuia să săvârșească, a murit pentru păcatele mele. Nu trebuie decât să mă pocăiesc și să accept sângele Lui peste viața mea. Și am început să plâng și am zis: Doamne, s-a pierdut, te rog, salvează-mă. Și Domnul mi-a zis: te primesc. Dacă tu ai înțeles valoarea jertfei mele, te primesc și vreau să domnesc peste viața și inima ta. Și după aceea Domnul Iisus a plecat, pentru că eu L-am perceput ca fiind Domnul Iisus. Viața mea a fost schimbată. M-am culcat, am plâns încă, am fost așa de bucuros, inima mea s-a schimbat, gândurile mele s-au schimbat. Dacă până atunci eu eram preocupat, eu eram de mine însumi, eu eram pe primul loc în viața mea, din ziua aia, din noaptea aceea, m-am trezit în cealaltă dimineață, aveam un sistem de valori mental total diferit. Voia lui Dumnezeu, să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, să fac ce Dumnezeu vrea să fac și toate celelalte lucruri pe lângă, dar în primul rând să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, pentru că atunci am zis: Doamne, vreau să fii Mântuitorul și Domnul meu și de acum nu vreau să-mi conduc altceva și altcineva viața. Dar cea mai grea decizie a fost aceea să las să domnească în totalitate peste viața mea. Și astăzi îi mulțumesc Domnului că este Domnul vieții mele și sunt așa de recunoscător pentru că a schimbat viața mea. Normal că toate lucrurile au luat altă turnură. După aceea Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, după aceea am cerut să fiu botezat în cadrul bisericii, a pornit și luptă, să spunem, în sensul că am început să percep diferit lumea spirituală, colegii au început să mă batjocorească, pocăitul, și eu mă prindeam când ei vorbeau urât despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos și eu: nu e adevărat, voi nu știți, Biblia spune așa. dar a fost extraordinară. Viața aceea, noaptea aceea, e de neuitat, de neuitat. Dumnezeu a schimbat viața mea în totalitate.
Slăvit să fie Dumnezeu! Între timp te-ai căsătorit cu Ioana, aveți 3 copii, Alessia, Ruth și Filip, și ați plecat misionari în Madagascar. Marcel, în primul rând, cum te-a chemat Dumnezeu în lucrarea din Madagascar sau pe câmpul de misiune?
Lucram ca și secretar al Agenției Pentecostale de Misiune Externă și una dintre îndatoririle mele era să merg cu misionarii români aflați în diverse câmpuri de misiune, să merg prin bisericile românești, evanghelice, în biserice pentecostale, în bisericile baptiste, și să motivez bisericile la misiune, la a se implica, la a simți. Bineînțeles că m-am pregătit pentru asta, am făcut anumite cursuri și am început să înțeleg chemarea Domnului sau marea trimitere sau marea chemare. Merge și faceți ucenici din toate neamurile. Și o predicam cu toată pasiunea în biserici. Mergeam cu misionarul și predicam despre asta și invitam biserica să simtă cu acel misionar. Și
tu nu erai misionar.
Eu nu eram misionar, bineînțeles, dar nici nu mă gândeam ca să merg ca misionar. Că mă simțeam foarte util și binecuvântat în ceea ce făceam.
Și la un moment dat te-ai gândit, sunt fariseu. Predic una și trebuie.
Da, la un moment dat, chiar așa mi s-a întâmplat, eram într-o biserică, în Feldru, în Bistrița, cu un misionar care era în Namibia atunci și acum este acolo, și în timp ce predicam, Duhul Sfânt mi-a vorbit inimii, chiar atunci când eram la Amvon, nu mai tot predica despre misiune, du-te tu cu familia ta pe câmpul de misiune. Așa ceva era prea de tot, nu se poate. Și Duhul Sfânt mi-a zis mai clar, du-te tu cu familia ta pe câmpul de misiune. M-a urmărit gândul acesta 2 ani până când am luat decizia. 2 ani în care am zis, Doamne, mă simt util, mă simt binecuvântat. Doamne, aștept la un moment dat al 3-lea copil. M-aș fi bucurat ca soția mea să zică, Marcele, hai să stăm acasă.
Dar Doamne, uite, soția nu vrea și ea e vinovată.
Așa este. Dar când i-am spus soției mele, i-a zis, ne facem bagajele și plecăm dacă Domnul ne vorbește. Asta m-a făcut ca să tremur mai tare. Doamne, Tu chiar vrei să fiu pe câmpul de misiune? Și Dumnezeu mi-a zis că vrea să merg pe câmpul de misiune, să fim un model pentru generația care vine, că se poate cu 3 copii pe câmpul de misiune. Și ne-am rugat pentru alte țări, dar Dumnezeu în final ne-a descoperit să mergem în Madagascar. A fost greu, cel mai greu a fost până am luat decizia, frământări, am căutat scuze. Dumnezeu mi-a tăiat toate scuze și mi-a zis, Marcel, Tu ești util acolo în birou de la APM și chiar mă simțeam util și împlinit, dar tu n-o să vezi într-un birou, ce o să vezi pe câmpul de misiune, așa trăind. Și wow, super, extraordinar, așa de bucuros că Domnul m-a scos din zona mea de confort. Așa și m-a pus în această lucrare. Îi mulțumesc Domnului.
Marcel, nu ne mai spune că și eu mă simt util la Radio Vocea Evangheliei.
Da, păi chiar faceți o lucrare extraordinară.
Dar mă gândesc să nu-mi vorbească Domnul și mie, să mă duc în lângă cei țări sunt pe lângă Madagascar, să nu mă duc cumva pe acolo, Doamne.
Vai, vă așteptăm în Madagascar pentru că avem acolo o lucrare mare de dezvoltat și o să aibă acolo mult de zidit.
Spune-ne puțin despre țara Mora Mora, Madagascar.
Madagascar este o țară frumoasă, o țară binecuvântată într-un anumit fel. Este o țară care este căutată de mulți turiști acum, dar este o țară care a fost hărțuită de sărăcie, de instabilitate politică, o țară în care este nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, o țară în care bisericile care sunt formate au nevoie de maturitate și de învățătură sănătoasă.
Motoul vostru este din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Ai simțit, sau împreună cu Ioana, ați simțit în mod special această chemare pentru Madagascar? Puteți merge misionari în Austria, în Franța, în Uzbekistan, oriunde?
Da, Domnul ne-a vorbit cu privire la această țară, deși am fost deschiși ca și misionari pentru mai multe țări, dar Dumnezeu ne-a vorbit că în Madagascar este locul nostru. Eu am fost acolo în 2012, când am văzut țara, am plâns și am zis ce nebun trebuie să fiu, să-mi duc copiii acolo și pe soția mea. Dar Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și mi-a zis, aici te-am chemat pentru următorii ani. Așa că am venit de acolo plin de bucurie, plin de pace și am știut că acolo este locul care Domnul ni l-a pregătit.
De ce ai plâns acolo când ai văzut Madagascarul? Ce era de plâns?
Oh, am plâns pentru că am văzut ce sărăcie era, ce e lumea treia. Pur și simplu noi suntem binecuvântați, nu sunt străzi. Nu știu cum să vă explic. Oamenii sunt săraci. Pe deasupra trăiesc în întuneric spiritual mulți dintre ei, pentru că țara, ca și background, ca și religie de bază, este animismul. Ei se închină la dumnezeii Madagascarului, fiecare satele au dumnezeii lor. Și când am văzut, ce binecuvântați suntem noi și în ce stare sunt ei, am plâns odată pentru ei. Nu credeam că pot să fie oameni așa de jos, eu venind dintr-o țară dezvoltată, și apoi am plâns pentru noi, m-am gândit, ce să facem aici. Da, suntem așa de împliniți și de binecuvântați să fim în această țară.
Ce anume vă împlinește? Care sunt experiențele prin care ați trecut până acum și care le considerați o binecuvântare pentru voi?
Ne împlinește faptul că suntem ambasadorii Tatălui Ceresc, reprezentându-L pe Domnul Iisus Hristos. De aceea motto-ul acesta, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, pentru noi reprezintă așa de mult să îl reprezentăm pe Dumnezeu și să vorbim despre El. Ce mare onoare și ce binecuvântare! La un moment dat am avut acolo o școală pe care am renovat-o și am pus steagul românesc. El există.
Steagul românesc, ați făcut-o pe banii Guvernului României?
Nu, am făcut-o prin harul și binecuvântarea bisericilor din România, dar nu există nici ambasadă, nici măcar un consulat onorific acolo în Madagascar. Și ne-am simțit ca și ambasadori ai României. Eu nu sunt un extrapatriot, dar am fost așa de mândru. Și Domnul atunci a luat acest verset și ne-a zis, gândiți-vă ce onorați ar trebui să fiți voi, că sunteți ambasadorii mei. Și atunci suntem așa de binecuvântați ca să fim acolo și să reprezentăm pe Dumnezeu. Apoi Domnul ne-a dat harul să deschidem diverse lucrări acolo. Ne-am dus ca să învățăm în primul an limba, pentru că Agenția Pentecostală de Misiune Externă ne cere acest lucru, să ne concentrăm asupra limbii exclusiv la început, și am făcut-o într-o măsură destul de mare. Dar pe lângă aceste lucruri, Dumnezeu ne-a dat harul să colaborăm cu bisericile care există acolo și să dezvoltăm câteva lucrări cu caracter spiritual, pentru că pentru asta ne-am dus, dar și lucrări cu caracter de ajutorare, lucrări educaționale sau lucrări legate de sănătate.
Te rog, spune-ne în amănunt fiecare lucrare în care v-ați implicat în Madagascar.
Sunt destul de multe și de aceea nu aș putea să stau asupra fiecare, dar pot să vă spun că am început cu o școală pentru copii. Avem în fiecare săptămână în curtea noastră între 40 și 50 de copii. Ne bucurăm de acești copii. Am început să traducem cântece, pentru că nu știam cântece pentru copii. Am început să traducem cântece din limba română în limba franceză și din limba franceză în limba malgașă, bineînțeles cu ajutor, și suntem surprinși că copiii au prins la aceste cântece. le-am vorbit despre Domnul Iisus în diverse feluri, facem cu ei, un fel de școală duminicală și sunt așa de încântați și prin ei încercăm să atingem și părinții lor. Lucrarea asta o facem în zona noastră. Din lucrând cu acești copii, soția mea a observat mai multe oportunități. De fapt, nu sunt oportunități pentru noi, sunt oportunități pentru ei. Am dus cu noi o valiză de medicamente și am primit apoi, prin bunăvoința unor medici din români, din Franța, am primit încă o valiză mare de medicamente și am început să-i ajutăm, pentru că am văzut că copiii sunt murdari și au păduchi și au diferite boli de piele. Am început pe acești copii să-i învățăm pe ei și pe părinților să se spele, le-am cumpărat săpunuri.
Te-aș întreba cum despre leul Alex, despre zebra, Marti, girafa, Melman, hipopotamul, Gloria, pinguinii, lemurii, cimpanzei, da. I-ai întâlnit pe acolo?
Ei vă transmit salutări tuturor, da.
Madagascar 2.
Da, dar din păcate nu sunt acolo. Este într-adevăr o țară în care sunt specii, care nu se mai găsesc nicăieri în lume, lemurienii. Există un fel de, ca un fel de, cum se numește, pantera mai micuță, care se găsește doar acolo, în această țară, multe specii de cactus, multe specii de alte plante care nu se găsesc decât acolo, în Madagascar. Dar, din păcate, animalele specifice Africii nu sunt acolo. Foarte multe șopârle și cameleoni în Madagascar.
Nu doar în Madagascar există cameleoni. Și în politica românească.
Probabil, nu știu.
La final și în general.
Da, noi ne-am dus acolo pentru lucrare cu caracter spiritual și asta am făcut. Eu ce v-am povestit este una dintre lucrările cu copii. Noi am predicat Evanghelia pe străzi acolo. E extraordinar.
Spune-ne, cum l-ai prezentat pe Domnul Iisus Hristos celor din Madagascar?
Îl prezentăm ca Fiul lui Dumnezeu.
Dar ei au fiecare Dumnezeul lui.
Așa
fiecare
este. Sat are Dumnezeul lui. Îl prezentăm ca cel care a creat toate lucrurile, ca cel care este mai puternic decât toți dumnezeii, ca cel care guvernează lumea. Așa vorbim despre Domnul Iisus Hristos, ca cel care a murit pentru păcatele lor. Ei aduc jertfe dumnezeilor lor, jertfe de sânge, ca dumnezeilor să fie mulțumiți de sacrificiile lor și să-i binecuvinteze. Trăiesc într-o religie a fricii. Ori noi prezentăm un Iisus Hristos mai puternic, care ține toate lucrurile, care se îngrijește de toate lucrurile pentru viață.
Într-o religie a fricii?
O religie a fricii, da. O religie a fricii și a superstițiilor. O religie în care se închină la tot felul de dumnezei, fiecare are numele lui, aduc jertfe și așa de scump îi costă pe ei că aduc aceste jertfe și o religie în care se închină strămoșilor. Strămoșii veghează ca ceea ce au dat, ordinele pe care le-au dat să fie bine ținute de către ei și dacă nu respect ceea ce au spus strămoșii, intri sub blestemul strămoșilor. Foarte tare se tem de lucrurile acestea. Sunt foarte superstițioși. Nu-i pot spune unui copil că e frumos pentru că spiritele rele o să-l atace pe acel copil. Și atunci spui, ce copil urât aveți?
Da?
Da. Și sunt multe alte superstiții și copiii geminii sunt abandonați.
Geminii reprezintă un blestem special?
Da, reprezintă un blestem. Ei au blestem pentru zile. Te-ai născut într-o anumită zi și în calendarul lor poate să fie o zi blestemată. Dacă e blestemată o astfel de zi, în anumite triburi, copilul este luat și pus pe mușuroi de furnici și...
E incredibil.
Da, sau este pus înaintea când ies vacile, când iese ciurda dintr-un staul sau din locul în care e pus înaintea...
Să-l calce în picioare.
Da, și dacă trec vacile și îl calcă în picioare, înseamnă că copilul s-a născut într-o zi blestemată.
Și dacă scapă?
Dacă scapă și a învins destinul. Deci oamenii gândesc incredibil de diferit față.
Și probabil că nici legi nu sunt împotriva acestor crime, atrocități.
Sunt legi, dar...
Nu se bagă nimeni.
Da, așa este, nu se bagă nimeni. Vrem să reprezentăm pe Hristos cu cinste și acolo unde putem noi, în jurul nostru, să facem o diferență, vrem să le arătăm un model de familie funcțională, pentru că suntem surprinși ce multe familii nefuncționale sunt. Am constatat cu surpriză în jurul nostru și cu supărare, cum am întâlnit oameni care l-au întâlnit pe Hristos și familiile lor i-au dezmoștenit. Da, ei au înțeles că nu mai trebuie ca să participe la ritualurile adresate morților, adresate străbunilor, nu mai trebuie să aducă jertfe pentru străbuni. Și familiile lor au zis, păi, așa ceva nu se poate, stricați tot ce am construit. Foarte mult sincretism religios am văzut.
Din păcate, acest duh există chiar și în România. Deci acest cult pentru strămoși, pentru cei morți, cultul morților, cultul moaștelor, există, din păcate, și în România, nu doar în Madagascar.
Așa este.
Da, oameni care se închină la lucruri de felul acesta în loc să se închine singurului Dumnezeu adevărat. La final te-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru Madagascar, pentru oamenii pe care ai întâlnit acolo. Nu înainte de a ne mai spune o experiență, poate ai o experiență interesantă cu cineva care a renunțat la practicile acestea legate de morți, de duhuri, de tot ce este urât și respins de Dumnezeu și care s-a întors la Dumnezeul adevărat, la Dumnezeul Bibliei, la Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Da, unul din prietenii noștri este pastorul Manitra și...
Salută-l pe Manitra din partea noastră.
Manitra înseamnă parfumat, așa o să-l salut. Și pastorul Manitra s-a întors la Dumnezeu de la astfel de rugăciuni către strămoși și familia lui s-a supărat foarte tare și l-a dezmoștenit. Asta înseamnă că nu se mai poate întâlni cu familia, pentru ei special să te poți întâlni cu familia în fiecare an și nu se mai poate întâlni cu familia, nu poate fi îngropat alături de strămoși. Pentru ei un blestem lucrul ăsta să nu poți fi îngropat alături de strămoși, alături de părinții tăi în același mormânt și l-au dezmoștenit inclusiv, să zic, pecuniar sau... Dar el a rămas tare, a zis, Dumnezeu meu este...
Adevăratul Dumnezeu.
Adevăratul Dumnezeu și nu pot să mai mă închin și... accesul și să particip la aceste ritualuri care sunt așa de întunecoase și oribile. Și...
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru Madagascar împreună cu ascultătorii noștri.
Doamne, îți mulțumim pentru Madagascar și îți mulțumim pentru harul pe care noi îl avem de a fi în Madagascar. Te rog pentru noi, familia Shaiti și pentru Ada Vulturi să fim lumini acolo în Madagascar. Te rog să binecuvintezi această țară și fă ca oamenii să audă vestea Evangheliei și să te primească pe tine ca adevăratul Dumnezeu, ca singurul Dumnezeu. Te rog, Doamne, dă putere în lupta spirituală din Madagascar și oamenii care te-au primit în inima lor să rămână înrădăcinați puternic în tine. Te rog, binecuvintează mulți români să vină în Madagascar ca și misionari, să se formeze echipe și această țară să fie binecuvântată de bisericile evanghelice din România. Te rog, Doamne, pentru familiile din Madagascar, pentru păstorii din Madagascar. Te rog, Doamne, pentru oamenii care slujesc acolo și s-au pus la dispoziția Ta. Binecuvintează-le slujirea. De asemenea, te rog, Doamne, pentru biserica care crește, să-i dai maturitate, să-i dai putere și să fie binecuvântată în toate modurile de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei face mari lucrări acolo și unde e întuneric mare, lumina Ta va străluci și mai puternic. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Marcel Șaitiș, misionar în Madagascar, împreună cu familia lui, cu soția Ioana și copiii Alessia, Ruth și Filip. Programul nostru continuă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.